Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Šį kartą laidoje diskutuos Kauno jėzuitų gimnazijos mokinės. Kalbėsime apie tai, ką mokiniai veikia po pamokų, kokios gali būti užklasinės veiklos. Išgirsite keturias skirtingas istorijas apie tai, ką veikia šioje laidoje dalyvaujančios mokinės, kurios ne tik lanko įvairius būrelius, tačiau yra ir labai visuomeniškos savanoriaujančios pilietis. Taigi tikiu, kad laida bus tikrai įdomi ir labai šviesi, džiugi ir paskatins mūsų visus imtis įvairiausių veiklų, plėsti savo akiratį, domėtis ir būti aktyviems. Taigi pristatysiu laidos dalyvės, tai yra Kauno jėzuitų gimnazijos abiturientės Džiuginta Gabrielė Radavičiūtė. Labas.
Sveiki.
Urtė Jasaitytė.
Sveiki.
Taip pat 10 klasės mokinės, tai yra Emilija Petrusevičiūtė.
Sveiki.
Ir Kamilė Vaitekūnaitė.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi, pradėkim diskusiją. Ir šiandien daug labai kalbama apie mokinių akademinius pasiekimus. Labai svarbus yra pažymiai, labai svarbus yra egzaminų rezultatai. Abiturientės turbūt ypač tai žino. Bet mane dar labai neramina ir ta kita pusė, kad iš tikrųjų mes per daug susitelkėme tuos akademinius pasiekimus ir iš tikrųjų labai daug yra veiklų, kurias jūs veikiate po pamokų, uždarę mokyklos duris. Taigi pakalbėkime apie tai ir pradžioje diskusijos kviečiu pristatyti savo veiklas, ką jūs veikiat ir įvardinti, kodėl būtent tokie buvo jūsų pasirinkimai, kas jūs įkvėpė šioms veikloms. Taigi kas norėtų pradėti mūsų diskusiją? Emilija.
Taigi, mano pagrindinė pamokinė veikla yra moksleivių ateitininkų sąjunga ir aš esu moksleivių ateitininkė, sudavusi įžodį ir esu savo kuopos pirmininkė. Ir mane paskatino šioje organizacijoje veikti organizacijos ideologiją, nes tai visiškai atitinka mano požiūrį į pasaulį, tai atitinka mano tikslus, ką aš noriu veikti kasdieną. Ir ašgi tai vadinčiau netgi ne visai pamokinę veiklą, o tokiu gyvenimo būdu tarsi. Nes kiekvieną dieną turiu įdėti bent šiek tiek savo laiko, bent šiek tiek savo minčių į organizaciją.
Ačiū. Urti.
Tai, mes su Gabriele daugiausiai kalbėsime apie savanorystę. Tai mes galim papasakoti apie kelias vietas, tai pirmiausia, turbūt viena iš įdomiausių vietų buvo penkta koja. Ir mes ją pasirinkom, tiksliau, aš pasirinkau dėl to, kad mūsų šeima labai myli gyvūnus ir tiesiog netgi tris esame pasiėmę tiesiog iš lauko, todėl galvom, kad tai bus viena įdomiausių veiklų.
Penkta koja tai yra gyvūnų prieglauda.
Taip. Toliau mes savanoriavom muzikinėme teatre. Tai ši vieta patraukė tiesiog mūsų akį, kai mes skaitėm sąrašą. Ir mes tiesiog dar sužinom, kad galėsim nemokamai, tiksliau, nemokamai, tiesiog galėsim pažiūrėti tuos spektaklius. Tai irgi labai patraukia akį. Įdomu labai.
Aš taip pasirinkau muzikinį teatrą. Galbūt dėl to, kad ne kasdien ten nueini ir jisai vis tiek turi savo tokio magiškumo. Yra labai įdomu pamatyti, kaip viskas vyksta šiek tiek iš kitos pusės, kai nesi tiek lankytojas. Ir manau, buvo visai įdomu, nes pamatėm įvairios publikos ir reikėjo padėti žmonėms susigaudyti tam pačiam teatre. Nors ir pačios pradžiai pasiklydom, nes jis nėra toks mažas, kaip atrodo. Toliau. Dar mes pasirinkom benediktinį vienuolyną. Jame lankėme sutvirtinimo pamokas ir vėliau mus pakvietė būti alfa kurso vadovė. Ir alfa kursas tai yra prieš priimant sutvirtinimo sakramentą yra einamas toks kursas, kuriame žmonės bendrauja ir bando atrasti save, koks tu pats esi. Ir ten iš tikrųjų buvo labai įdomu ir buvo šiek tiek keista, nes buvom vadovė žmonių, kur yra mūsų amžiaus arba porą metų jaunesni, nors buvo ir vyresnių net. Tai yra labai keista, kai esi vadovo žmogus, kuriam, pavyzdžiui, yra 18 metų, bet buvo labai įdomu ten.
Ja, ten daugiau atsakomybės priimė už kitą žmogų ir tai irgi taip paskatina žiūrėti visai kitaip į visą tą savanorystę. Ir dar mes savanoriavom senamiesčio vaikų dienos centre. Aš, pavyzdžiui, esu iš didelės šeimos ir man taip patinka būti su vaikais ir mes tiesiog ten nusprendėm. Tai tiesiog tik mėnesį. Toliau važiavom į KJG stovyklas kaip vadovės, o idėja tenai važiuoti tai tiesiog buvo panaši kaip ir vaikų dienos centre ir mes buvom girdėję, kad ten bus labai smagu, tai tiesiog dėl to nusprendėm važiuoti.
Ir dar buvo įdomu pažiūrėti savo galimybės ne tik tokiam būrie žmonių, kurie nori tavęs klausytis ir jam įdomu, ką tu kalbi, bet ir su sudėtingesnio amžiaus vaikais nuo 10 iki 13 metų.
Nu, ta pati paauglystė.
Ačiū. Tai čia kalbėjo Urtė ir Džiuginta, jos kartu savanoriavo daugelį veiklų. Ačiū. Ir Kamilė, žinau, kad irgi veikia daug įdomių dalykų. papasakot.
Taip, tai aš esu sportinių šokių šokėja ir sportuoju jau 10 metų. Ir iš tikrųjų mane šiai veiklai įkvėpė mama, jinai mane užrašė į sportinių šokių pamokas, nes aš jas labai prašiau. Ir kai buvau maža, veikiau labai daug veiklų, bet ši veikla tiesiog labiausiai prilipo ir dar iki dabar atiduodu jai didžiąją dalį savo laisvo laiko. Ir nesigailiu, kad ją iš tikrųjų pasirinkau, nes tikrai tokia popamokinė veikla, kur puikus būrys žmonių. Ir susirenki ir jautiesi tiesiog laisvas ir atsipalaiduoji, bet kartu ir sieki tikslo.
Ačiū. Gerai, dar pakalbėsim daugiau apie visas veiklas atskirai, ką jūs įvardinot, kokios savybės ugdo šios jūsų veiklos, tai tikrai labai įdomu. Dar norėčiau paklausti jūsų, kad jūs mokotės Kauno Jėzuitų gimnazijoje ir ten, kaip žinia, yra socialinė praktika, jūs turite atlikti. Tai kaip šios savanoriškos veiklos padeda jums ugdytis, kaip asmenybėms, kaip individams ir kuo padeda jums, nežinau, gal ugdo kantrybę. Ir aišku, ne tik savanorystės, tarkim, ir turbūt sportiniai šokiai, kasdienis jų lankymas turbūt irgi labai ugdo kantrybę ir valią. Tai šitos veiklos, ką jūs veikiat ir taip pat, ką jūs skatina veikti mokykla, kokių savybių jums, nežinau, prideda arba padeda ugdyti? Džiuginta.
Tai labai priklauso nuo srities, kurioje atlieki praktinę socialinę praktiką. Štai, pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie gyvūnų prieglaudą, tu turi daugiau ugdyti savo kūno gebėjimus, kaip tu kūno kalba gali susikalbėti su kita esybe, kuri nemoka kalbėti. Ir tai yra labai sunku, nes dažniausiai gyvūnai palikti prieglaudoje, jie yra šiek tiek kitokie, nei mes esame įpratę matyti. Tai nemielas šuniukas, kuris laiką pribėgs prie tavęs gatvėje, vedamas savo šeimininko ir norės tam pabendrauti, bet tai yra šunis, kurie bijo, jie slepiasi, kiti yra labai pikti, o tu turi prieiti prie jo, turi jį pavedžioti. Kiti yra labai mėly ir jie visą laiką nori su tavim būti ir jie taip cypia, kai tu palieki juos, nes nu, jie nori būti su tavim. Ir tu turi išmokti su kiekvienu elgtis taip, kaip reikia, kad jisai suprastų ir nebijotų tavęs. Ir turi padėti suprasti jam, kad taip visada nebus, kad ne visi žmonės yra tokie, kokie elgiasi su juo prieš tai blogai. Ir tu turi labai ugdyti save, ne tik kad kantrybės daug turėti, bet ir ugdyti savo gebėjimus kūno kalbos.
Čia turbūt empatija gal irgi
galbūt
na, įsijautimas
empatija,
į kitą.
Taip, ir labai supratimas labai didelis turi būti, nes tai vis dėlto nėra žmogus. Ir tu jam neteisi ir nepasakysi, viskas bus gerai, jis nesupras to. Tu turi jam parodyti, kad jis galėtų tam pasitikėti. Tai yra labai sunku. Taip, o jeigu kalbant apie žmonės, tai turi išmokti labai prisitaikyti prie jų. Turi labai irgi supratingas būti, kantrus. Ir galbūt net pasakyčiau, turėtum būti aktorius. Nes jeigu tu kalbėsi mažu vaiku ir tu kalbėsi su tinkom frazėm, jis tojas nesupras. Bet pastebėjau, kad labai veikia toks dalykas kaip tapimas draugu. Tu turi vėl patapti vaiku ir mokėti pasakyti sudėtingus dalykus paprastai per jo kalbą. Tada jis tojas klausys, jis tave supras, jis norės su tavim būti. Tai tokius aktorinius gebėjimus turi
ugdyti. Nusileisti jų lygį, nu, būti su jo kaip su draugais, kalbėti kaip su mažu vaiku ir tenai, nu, gal paugliu. Ir tada jie tikrai labai sutarė su tavim.
Labai mėgsta tada tave.
Aš taip pati, kai esu daug ramesnė užžiūginta, aš galvau tikrai, kad bus labai sunku, jie manęs neklausys iš viso, aš galvau dar stovėti prieš auditoriją ir kažką pasakyti, man bus kažkokia, nu, katastrofa. Bet po kelių dienų aš, kaip sakoma, persilaužiau ir man tikrai labai patiko. Ir dėl to, kad netgi ir dabar jie su manim pasisveikina ir ateina, ir aš jiem labai patikau. Tai tiesiog manau, kad visiems tik reikėtų po savo noriauti tokiose stovyklose arba penktoje kojinės. Tai tikrai labai gera tokia, duoda naudingą patirtį.
Tai dar turbūt ugdo ir drąsą būti savimi.
Jo, labai drąsą. Ai, dar ir kūrybiškumą, todėl kad tu turi visą laiką juos mokėti pralinksminti, nu ir sugalvoti, ką jiems veikti, ar tai tiesiog juos sudominti kažkuo.
Ir tai yra toks visiškas totalus išlipimas iš savo komforto zonos, nes
jo, jo.
Kitaip neįmanoma.
Ne jau čia atstumo.
Jo,
jie nori turi pamiršti tave ir visą kitą.
Turi pamiršti savo asmeninę zoną.
Supratau, ačiū. Kamilė.
Taip, tai sportiniai šokiai yra vis tiek kaip komandinis darbas, nes tu šoki su kitu žmogum. Ir irgi reikalauja labai daug kantrybės, nes siekiant vieno tikslo su kitu žmogum, tai nėra kaip, kad tu individualiai esi pats atsakingas už savo rezultatą, bet turi išmokti vertinti ir kitą žmogų ir tiesiog visą laiką kaip atsižvelgti ir jį, ir jo norus, ir turi derintis tarpusavį ir kada susiderinti treniruočių laiką. Ir tai yra labai svarbu, kad tu išmoksti dirbti su kitais žmonėmis, iš tikrųjų.
Mhm.
Taip pat, aišku, ir kantrybės reikalauja ir didelis darbas kiekvieną dieną po pamokų. Ir didelė laiko dalis praleista šokių salėje, nes norisi išeiti ir su draugais susitikti ir taip toliau, bet kartais reikia paukoti tokius dalykus.
Tai kaip supratau, irgi turbūt reikalauja labai empatijos irgi, nes taip. Kad irgi turi galvoti ir apie tai, ką šokių partneris irgi kaip taip. Jaučiasi ar ne ir kaip.
Taip, turi matyti ir kitą žmogų, ne vien save ir aišku būna, kad ir sunku kartais tai daryti, nes kiekvieną dieną matant žmogų ir atsibosta ir taip toliau, bet turi persilaužti per save, perlipti ir tiesiog suprasti, kad norint pasiekti gerą rezultatą, turi dirbti kartu.
Aišku. Emilija?
Tai kalbant apie savanorystės, mano įsimintiniausia patirtis yra savanoriavimas programoje vyresnysis brolis, vyresnioji sesuo vaikų namuose ir aš savanoriavau Kauno vaikų namuose Atžalynas. Ten turėjau savo globotinę 13-metę mergaitę, kai aš tuo metu buvau 15, tik 2 metais už ją vyresnė. Ir praleisdavau su jie 4 valandas per savaitę. Kartais dažniau, kaip išeidavo, buvau pasirašęs 4 valandom, bet dažniausiai tai būdavo ilgesnis laikas. Turėdavau su jie ruošti namų darbus ir tiesiog užsiminėti įvairiom veiklom. Ir manau, kad tokios socialinės praktikos ugdo turbūt visas beveik įmanomas darybės ir įvairius tokius gebėjimus, nes labai sudėtinga bendrauti su žmogumi iš visiškai kitokio pasaulio negu tu, su visiškai kitokia gyvenimo patirtimi. Ir taip pat sunku apskritai parodyti, kodėl yra svarbus vieni ar kiti dalykai, nes tu turi savo pareigą, kaip globėjas, turi priversti padaryti namų darbus, turi priversti kažką išmokti ir turi kažkokiu būdu atskleisti visą tai kaip reikalingą dalyką.
Didelė atsakomybė labai.
Labai beprotė didelė atsakomybė.
Tai vat, ar dar pratesiant irgi Emilija, kitas klausimas būtų, ar vat negazina tos atsakomybės ir ar būna sunkių momentų, kai galvojat, ar tikrai reikalinga, ką aš darau, ne, ir kad gal geriau tą laiką kažkaip praleisčiau tiesiog, nežinau, būdamas su draugais ar patinginiaudamas, bet ne, einu savanoriauti, einu šokti, einu būti su kitais vaikais, arba su gyvūnais, arba važiuoti stovyklas, arba dar kitas veiklas, tai ar nebūna kažkokių sunkių momentų ir kai norisi viską mesti? Urtė?
Tai, iš tikrųjų, tai tikrai būna, nes, pavyzdžiui, 9 mėnesius ruoštis egzaminam, tai tikrai yra sunku. Ir, visi sakė, kad bus sunku, bet mes nesitikėjom, kad taip. Ir kartais atrodo, kad, gyvenam nuo savaitgalio iki savaitgalio, nes tikrai susitelkti vien tik tai visą dieną tu atsikeli, pabūni mokykloje, tada pamokinės visokios veiklos, tada namų darbai ir vėl pamiegi ir vėl tas pats. Tai manau, kad būna tokių momentų, kai visok nebesinori jau.
Nori tiesiog viską mesti ir iš vis išnykti. Jum. Bet čia galbūt susiję ne tiek su atsakomybė tos pačios veiklos, tiek visų dalykų tavo gyvenime, kai jie susideda visi į vieną vietą. O šiaip pati atsakomybė, jinai tikrai slegia tose veiklose, tačiau rezultatai visada atperka. Ir tas vaikų apsikabinimas, ir kai tas gyvūnas, dėl kurio tu stengias dresiruoji ir ateini kitas atgalis, būna pasimtas, tai tikrai labai labai daug duoda ir atrodo visą tą mėnesį, 2 ar 3 darbo atperka kelias minutės.
Dar prie to paties paklausiu tada kito klausimo, kuris man visą laiką labai rūpi. Vat kai sakai, pasimtas gyvūnas, pavyzdžiui, ar ne, bet ar tada, ar neprisiršot prie tų gyvūnų, ar negaila?
Man buvo tas vienas konkretus įvykis, kai savanoriavau ir buvo atvežtas medžioklinis šuo, mano tėtis medžiotojas ir iš karto man tai šuo patraukė akį, labai patiko. Tik dėja jis buvo labai išsigandęs, nes jis buvo labai jaunas, metų laiko dar nebuvo. Ir jis tiesiog buvo labai pasimetęs. Ir greičiausiai šeimininkai jį paliko, nes jis yra jaunas, didelis, skalikas, tai nemažo dydžio šuo, kuris reikalavo be galo daug dėmesio. Ir reikia labai dėti daug darbo, kad jis klausytų, nes tai yra natūralu, tai vis dėlto yra gyvūnas. Taigi jis buvo paliktas ir aš jį apsiėmiau globoti, aš pradėjau jį dresiruoti apie 2 ar 3 mėnesius aš jį kiekvieną savaitgalį dresiravau ir paskui jau su tėčiu nusprendėm, galbūt mes jį pasiimt norim. Bet mes jau turėjom vieną šunį ir galvom, ar nebus blogai, nes 2 medžioklinį šunis vienose namuose. Reikia pagalvoti apie abu taip pat, nes mes irgi mylėjom savo šunį ir negalima taip elgtis, taip tiesiog, o ką paskui, jeigu jie susipyks, tai mes negalėsim jo išmesti į lauką, kaip padarė jo prieš tai buvo šeimininkai. Bet kaip tik tą savaitę, kai svarstėm su šeima, grįžau, aš šeštadienį, kiekvieną šeštadienį eidavau ten, grįžau į 5 koją ir jis buvo jau pasimtas, irgi jauno šeimos, irgi medžiotojas vyras ir pamatė, kad dresuotas, papasako, kad aš dresavau ir labai apsidžiaugė ir pasiėmė tą šunį. Tai taip, kaip ir
Dievas išsprendė visą problemą, iš didelio noro ir viskas gerai gavosi.
Reikia pasitikėti, kad kiti žmonės irgi pasirūpins lygiai taip pat gerai, turbūt kaip ir tu. Gerai, kokių sunkumų būna, nežinau, šokiuose gal, Kamilė?
Tai manau, kaip ir kiekvienam žmogui po pamokų, po visos savaitės, ten penktadienį, pavargus, jau noris grįžti namo ar susitikti su draugais, bet reikia vis tiek eiti į treniruotės ir dirbti. Ir aišku, būna, kad jauties jau pervargęs ir tiesiog nori, kaip sakė, išnykti ir atsipūsti pagaliau. Bet ir tada ir būna, kad pagalvoju, ar aš tikrai to noriu, ar aš tikrai noriu aukoti savo laiką. Tikrai būna iškyla sunkumo arba jeigu nusivili rezultatais. Ir manau, kaip ir kiekvienoje veikloje būna abejonių akimirkų, bet jos praeina ir tiesiog po to kitą dieną išaušta ir viskas susitvarka.
Žinau, kad kas lanko, pavyzdžiui, muzikos mokyklas, irgi būna bent keletas tokių krizinių atvejų, kai nori viską mesti, nors jau labai daug padaryta. Tai tos ilgalaikės veiklos turbūt visą laiką turi savo kažkokiu...
Taip, ir tas, kai pagalvoji, kad jau tiek savo gyvenimo esi atidavęs tam dalykui ir taip, kad nuo pervargimo tiesiog jį paimti ir mesti, nu, taip nesigauna ir tiesiog tada supranti, kiek tau daug tai reiškia. Toliau tiesi šią veiklą ir toliau stengiasi ir dirbi ir viskas susitvarko savaime.
Svarbiausia, nepaduotai emocijai turbūt.
Taip,
ne?
Taip.
Gerai, ačiū. Emilija?
Iš mano perspektyvos žiūrint, tai dažniausiai nelabai galiu tiesiog mesti, kadangi esu susipareigojusi labai tiesiogiai ir susipareigojusi ne svetimiems žmonėm, o savo draugams, savo bičiuliam ir bendraminčiam. Tačiau tikrai būna dažnai pasitaiko, kad nusiviliu tom, kad aš daug dirbu, aš daug darau ir, pavyzdžiui, besiruošiant kuopos susitikimui, ką nors sugalvoju, susorganizuoju ir ateina labai mažai žmonių. Arba tie žmonės nebūna tom sudominti. Pavyzdžiui, vienas iš skaudžiausių dalykų tai yra, kai ateina koks nors paskaitininkas žmogus, kuris tikrai gali tiek daug mums duoti, beprotiškai daug, ir atsisėda kas nors ir tuo metu su telefonu pradeda žaisti. Ir čia aš tiesiog tada man pritrūksta žodžių ir aš galvoju, kodėl aš tiek valandų tam skiriu, kodėl man reikia dėti tiek daug pastangų, jeigu niekam kitam to nereikia. Bet po to irgi viskas susitvarka.
Praeina sunku.
Jo, man atrodo svarbu tai daryti ne vien dėl kitų, bet ir dėl savęs. Kiekvieną dalyką, nu čia ypač, nežinau, Kamilį, gal neaktualu, nes jį tikrai dėl savęs daro, bet va, tokia savanoriškas veiklas irgi tai labai daug duoda mum.
Va, dar kilo klausimas, Kamilį, ar tu dėl savęs darai, ar ne tik dėl savęs? Įdomu.
Jau dabar, kaip ir Emilija sakė, jinai yra įsipareigojus kitiem žmonėm. Tai aš esu įsipareigojusi taip pat savo partneriui. Mhm. Ir aš negalėčiau vieną dieną tiesiog pasakyti, ne, aš neteisiu į treniruotę, ar ten gal patinginiaukime tiesiog, nes mes abu bendrai esam atsakingi už savo rezultatą. Ir jeigu nors vienas nebus įsipareigojęs kitam, tai mes tą rezultatą tiesiog nepasieksime ir būtinai turim dirbti kartu komandoje, nepamiršti vienas kito ir rūpintis tuo savo rezultatu.
O žiūrint dar plačiau, pavyzdžiui, ar jums, nežinau, rūpė, arba gal ateity rūpės, pavyzdžiui, atstovauti Lietuvai, arba atstovauti, nežinau, savo sportinių šokių klubui, arba...
Taip, tai tas irgi yra įsipareigojimas ir savo treneriam, nes jie labai stengiasi dėl mūsų ir parodyti gerą rezultatą ir įrodyti jam, kad jų darbas nenuėjo veltui. Ir tėvam iš tikrųjų, nes jie irgi įdeda labai daug didelių pastangų, kad aš galėčiau šokti. Irgi jam įrodyti, kad jų tos pastangos nenueina veltui ir kad aš iš tikrųjų žiūriu į tą savo užsiėmimą rimtai ir nenumetu tiesiog į šalį dėl nereikšmingų dalykų, kai jie labai daug dėl to atiduoda.
Ačiū. Ir dar prieš pertrauką paskutinis klausimas, tai apie laiką. Aš kai iš mokytos perspektyvos stebiu mokinius, man kartais atrodo fantastiška, tiesiog nesuvokiama. Kaip jūs tiek spėjat daug dalykų daryti vienu metu? Per tą vieną dieną visi turi 24 valandas, bet jūs kažkaip daro daug daugiau, man atrodo, negu kad kartais ir suaugę žmonės, nes jūs ir mokotės labai gerai, ir mokotės labai daug, čia ypač ir dvyliktokai, tai turi nežmoniškus krūvis irgi. Ir plus dar veikiat įvairiausios popamokinės veiklas. Tai koks jūs yra receptas, kaip viską suderinti? Ir kad kartais turbūt, aš manau, kad visi jauni žmonės yra smalsus ir nori veikti įvairių dalykų, bet kartais turbūt labai lengva pasakyti, kad aš neturiu laiko ir nedarysiu. Tai koks jūs receptas, kad jūs vis tik veikiat, Emilija?
Tai man atrodo, kad čia tokia sena taisyklė, kad kuo mažiau turi laiko, tuo daugiau padarai. tai pirmas dalykas, tuom labai lengva gyventi, nes tu tiesiog matai savo veiklų rezultatus, tu būni nuolatos pavargęs, bet tu būni sveikai pavargęs ir tau tai netrukdo eiti toliau. Ir pavyzdžiui, vakar aš turėjau būti trijose vietose vienu metu, tai buvo klasės rekolekcijos, kuopos rekolekcijos ir mokyklos vokalinio ansamblio repeticija. Ir tuomet kažkaip, kai būna tokios sudėtingos situacijos ir tu žinai, kad visur esi įsipareigojęs ir visur tavęs reikia, kažkaip išdėlioji tuos prioritetus ir visada viskas vis tiek išeina gerai. Man atrodo, čia labai to svarbu yra dar pasikliovimas ir savimi, kad tu gali ir taip pat dievu, nes taip padeda, nu, va taip išeina, atrodo viskas, situacija tokia sudėtinga, nieko neišeis ir tada viskas sudėlioja.
Kaip kitiems?
Mes seniau su Urte sakydavom, kad kuo daugiau veiki, tuo daugiau suspėjai. Ir tas pasitvirtino iki 12 klasės, mes iš tiesų labai labai daug veikdavom ir sportuodavom ir savanoriaudavom ir šiaip dar sugebėdavom nueiti kur nors kartu. Bet kai atėjo 12 klasė, teko viską mesti, nes tiesiog atsiranda vienas milžiniškas prioritetas pavadinimu 12 klasė ir ruošimasis egzaminams. Ir tiesiog fiziškai nebeįmanoma buvo. Ir mes nusprendėm, kad nu, vis dėlto turim atsisakyti visko ir tuos metus skirti mokslai. Bet tai nereiškia, kad mes nepradėsim vėl veikti ko nors jau baigusios mokyklą.
Laikinai tik sustabdė.
Akademinės atostogas mokslas. Bet iš tikrųjų tikrai nereikia prarasti valios, todėl kad jeigu viską žiūrėsi teigiamai, tai ir lengviau mokytis bus. Pavyzdžiui, aš bandau dabar mokytis tik dėl savęs ir tai, kad man tai bus naudinga. Aš, pavyzdžiui, žinau, kaip vyksta virškinimas ir aš dabar noriu sužinoti dar daugiau. Ir tada, kai dar įmeti į tą visą dalyką savaitgaliu, tai labai puikus receptas gaunas.
Turbūt dar ir, pavyzdžiui, nežinau, kaip atsitraukimas nuo mokslo gali būti ta veikla, nes vis tiek, jeigu mokaisi, ištisai tai perdegi, tai pakeitimas aplinkos gaunasi toks ir to pačiu ir palisėjimas.
Taip ir, Kamilė? Aš dar norėčiau pridurti, kad labai svarbu yra susiplanuoti savo veiklą, kad aš, pavyzdžiui, po pamokų iš karto žinau, vos ne minutį minutę, ką veiksiu, kada važiuosiu į treniruotę, kada turiu išvažiuoti, kada ten būti, kada grįžtu, kada pavalgau, pradedu daryti namų darbus. Ir viskas yra taip sudėliota, kad viską suspėčiau, nes kitaip nežinau, galbūt, kad pasimestum tiesiog tarp visų darbų ir negalėtum suderinti ir mokslų, ir sporto, ir ten kitų užsiemimų, ir žinoma, ir draugų, nes negali ir jų pamiršti. Ir viską labai svarbu yra suderinti. Nes kitaip, manau, tikrai paskeščiau visame tame.
Žodžiu, svarbu turėti planą, dienotvarkį. Gerai, ačiū labai už diskusiją ir manau, kad dabar jau laikas pertraukai. Ir pertraukos metu klausysimės muzikos kūrinio, kurį mums parinko Emilija. Ir gal gali pristatyti trumpai, kodėl išsirinkai būtent šį kūrinį ir kokį kūrinį.
Taigi dabar girdėsite grupės Kujelių dainą ar baletai. Ir ši grupė Kujeliai yra man asmeniškai labai artima grupė, nes ji yra labai glaudžiai susijusi su organizacija, kurioje aš veikiu, jie yra ateitininkų draugai. Ir tai buvo kaip viena iš pirmų mano bendrystės tarp ateitininkijos patirčių, kai aš važiuodavau dar 8 klasėje į koncertus į Vilnių vakare su savo vyresniais draugais. Ir buvo man toks didžiulis labai patyrimas. Ir ši daina man taip pat yra tokia labai labai nostalgiška. Ir primena visus tokius gerus, svajingus dalykus.
Gražaus klausimas.
Šaudo arba letai nusilpo jų tapetai jo. Štai dangui karas prasidėjo naujas karas, o tik liepos simbuoja šakose vaikai, verkia ir juokias pakibę aukštai, pančius grandinas nutraukia žirgai, bėga į šiaurę, kur šviečia žaliai dangaus pakraščiai. tik liepa simbuoja šakose vaikai. Verkia ir juokas pakibę aukštai. Pančius grandinės nutraukia žirgai. Bėga į šiaurę, kur šviečia žaliai. Aukštai pančius grandinės nutraukia žirgai. Bėga į šiaurę, kur šviečia žaliai. Pakraščiai. Tik šaudo ar baletai nusilupo jau tapetai jau.
Grįžtame po pertraukos. Priminsiu, kad jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Studijoje diskutuoja Džiuginta, Urtė, Emilija ir Kamilė apie popamokinės veiklas, ką mokiniai veikia po pamokų. Ir tęskime mūsų diskusiją. Ir dabar kviečiu paanalizuoti tokius konkrečius atvejus iš jūsų įvardintus ryčių, kur jūs veikiate. Ir gal galite įvardinti savo tokią konkrečią patirtį kažkokią tai, kuri jums labiausiai įsiminė. Būtent iš jūsų užklasinių veiklų, gal kažkoks įvykis sportinių šokių varžybų ar treniruočių metu, Kamilijai, gal ateitininkų renginiai, Emilijai, gal savanorystės metu, Džiuginta ir Urtė kažką irgi patyrė tokio, kas joms labai įsiminė, buvo toks wow momentas, kad pagalvojot, tai yra verta užsimti ar ne dėl šitų dalykų. Kas norėtų pasidalinti? Emilija.
Tai toks labai svarbus man įvykis buvo pernai, tai buvo Padžiauk sofa renginys, jau organizuotas 5 metus. Ir šį renginį organizuoja mano kuopa ir mano kuopos nariai, ar jau baigė mano kuopos nariai. Ir šiais praeitais metais, paskutinį kartą, kai organizavom šį renginį, susirinko 2000 žmonių, kas mums buvo tikrai labai netikėta. Ir mes į tai įdėjom labai daug darbo, mes rašėm projektus, mes kvietėm žmonės, ieškojom grupės, dekoravom, tvarkėm patys visą Vytauto parką, grėbėm, tokius paprasčiausius darbus darėm, valėm, grėbėm ir taip toliau. Ir tada visa tai atsipirko, kai pradėjo rinktis žmonės, kai tiesiog negali net pamatyti kitos pusės Vytauto parko, nes tiesiog beprotiškai daug žmonių. Ir visi draugai prisiminė, kaip buvo smagu. Ir puikus koncertas buvo po to gale renginio. Mes visi organizatoriai supomės ant orbitos, ant supynės orbitos ir tai tarsi vainikavo visą renginį, kaip iš tikrųjų tokie paprasti moksleiviai, tokie patys kaip visi, tačiau mes susivienyje kartu galime padaryti tokį didžiulį darbą.
Toks bendruomeniškumo patirtis.
Taip.
Kad bendruomenė gali labai daug. Ačiū. Kamilė.
Tai man turbūt vienas iš įsimintiniausių įvykių buvo praeitais metais Lietuvos čempionatas, nes patekusi pusfinalį, tenai prasideda filmavimas ir groja gyvas orkestras ir šokti pagal gyvą muziką, grojant orkestrui ir kai žinai, kad tave filmuoja gyvai, yra, nežinau, ir baisu, ir tuo pat metu jautiesi, lyg esi kažką padaręs, jau tavo kaip rezultato atpirkimas. Ir kai šoki ir aplinkiniai žmonės tave palaiko, to visi draugai, mylimiausi žmonės. Ir, nežinau, tas jausmas toksai kaip iš sapno atrodo. Ir tai turbūt ir man labiausiai ir įsiminė. Nors buvo ir labai daug momentų įvairių, bet šitas vainikavo kaip mano sportinių šokių karjerą.
Ačiū. Džiuginta.
Iš mano patirties, tai labiausiai nustebinę įvykį yra susiję su jaunesnių vaikų supratingumu ir jų asmenybės, kaip tu pamatai, kokie jie iš tikrųjų yra. Nes vaikų stovykla, 7 klasių vaikų stovykla, tai yra vaikai 12-13 metų. Yra labai sunkus vaikai, nes tai yra prasidėjusi ta paauglystė ir jie nenori klausyti, jie bręsta ir patys nelabai žino, kas su jais vyksta. Ir mes iškeliavome į žygį, kuris buvo 4 valandų ilgio ir tai buvo varžybos ir turėjome, tikslas buvo atvykti pirmiems į tam tikrą tašką ir mes pasiklydome. Ir buvo labai baisu, nes nei vienas iš mūsų nesuprato žemėlapio ir nežinojo, kur eiti. Ir aš galvojau, kad jau viskas, tie vaikai manęs nekęs visą ateinančią stovyklą, bet mano pačios nuostabai jie nekiek ant manęs nepyko. Kai mes grįžom, palsėjom, jie vis tiek, jie džiaugiasi, kad mes pasiklydom, nes mes labai susibendravom. Pradėjom vienas apie kitą kalbėti, labai pažinti vienas kitą. Ir mane nustebino tai, kad jie yra labai supratingi, nes jie patys suprato, kad na, mano vietai būdami greičiausiai irgi būtų pasiklydę, nes ir dabar pasiklydo. Tai mane labai nustebino, kad jie tokie malonų žmonės iš tikrųjų yra, nors tokie jauni. O kitas įvykis buvo su penktokais, nes jie buvo dar mažesni ir tai buvo sekantis stovykla po šios ir aš buvau be galo pavargus ir aš jau nenorėjau važiuoti, bet mokykla labai prašė, nes labai reikėjo ir nebuvo kam važiuoti. Ir mes nuvykome ir pati pirma veikla buvo išėjimas trumpam pasivaikščioti į mišką su ten 10 metų vaikais. Ir jie nustebino tuo, ką jie gali pasakyti. Tokia kaip atgaiva būna, kai tu kalbi su 10 metų vaiku, o jis gamtoje mato daugiau negu tu, nes tu jau pavargęs ir nieko nebenori matyti. O jis pro vaiko akis mato kaip, nežinau, kas filosofas, nes reikia paimti vieną daiktą ir pasakyti, kodėl tu būtent jį dabar paėmėjai. Tai jie prigalvojo ten tokių dalykų, kur aš gyvenime nežinau, ar sugalvočiau. Tai tas labai nustebino ir tokia atgaiva buvo, ir buvo verta vis dėlto dar atvažiuoti kartą.
Mane tai dar nustebino, čia irgi tęsiant Gabrielę, tai buvo toks momentas, kai gale tos viso žygio mes turėjom nueiti į koplytėlę. Ir tenai mane nustebino tai, kad tie vaikai, aš negalau, kad jie pradės rėkti, bet iš tikrųjų jie taip tyliai sėdėjo, kad net galėjai girdėti musę. Tai, nu, aš neįsivaizdau, kad penktokai gali būti tokie ramus ir tokie supratingi. Tu irgi šitas nustebino. Bent jau mano grupeliai tai buvo.
Ačiū. Taip, tai įvardinus visas šitas patirtis, jūsų gražias ir tikrai labai įdomias. Kaip jūs manot, kodėl svarbu turėti platų akiratį ir daug veikti ir veikti kuo įvairesnės veiklas ir norėti pažinti naujus dalykus ir kaip šitos veiklos jums galėtų padėti ateity, kaip galvojat, Kamilė?
Tai kaip ir sakiau, kad ateityje, manau, man šokiai padės to, kad aš dar nežinau, ar aš pasirinksiu šokios karjerą, dar nesu pilnai apsisprendus, bet manau, man ateičiai ši veikla duos labai daug, nes aš būsiu išmokus dirbti komandoje, būti atsakinga už kitą žmogų ir dirbti kartu ir mokėsiu bendrauti labiau gal su žmonėmis kitais. Taip pat aš šokdama susikūriau labai puikų žmonių ratą aplink save, nes tikrai radau labai daug puikių draugų ir atėjusi treniruotės nėra taip, kad vien tik tai darbas ir siekimas tą rezultatą, bet taip pat ir bendravimas su aplinkiniais žmonėmis. Ir iš tikrųjų tas toks socialinis aspektas tos sporto šakos, kad atvažiuojant į varžybas visus pažįsti, susisveikinėsi ir manau, tai gyvenime duos labai daug, nes man tie žmonės išliks visam laikui.
Draugų ratas tavo iš daugiau iš pokių, vat būtent tos klos, ar tarkim iš mokyklos turi daugiau draugų? Ir
draugų turi ir iš ten, bet gal sportinių šokių veikloje daugiau radau
nes
žmonių.
Nes būtų ta veikla suartina labai irgi.
Taip, ne? Taip. Nes matome vienas kitą kiekvieną dieną. Taip.
Emilija.
Tai mano patirtis panaši kaip Kamilės. Visa ta veikla man padeda išeiti iš savo komforto zonos ir bendrauti su žmonėmis, kas man kartais būna tikrai labai sunku ir su žmonėmis iš skirtingų miestų, taip pat ir skirtingų aplinkų, tačiau siekiančių kaip ir to pačio tikslo. Ir taip pat aš turiu draugų iš įvairių miestų ir man visa tai būtent padėjo ir užmėgsti santykius, užmėgsti ryšius. Ir dabar, tarkim, jeigu man ko nors reikia, aš noriu ko nors nuveikti. Galų galia, jeigu man reikia nakvynės kitą mieste, aš galiu tiesiog parašyti kokiam nors pažįstamui, kurį aš mačiau du kartus gyvenime per moksleivį ateitininko akademijas. Ir jie mane priims, todėl kad tai yra tas toksai labai geras ryšys tarpusavio, kurį aš gaunu būtent per šią organizaciją.
Ačiū. Urte.
Pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad po visų tų savanorysčių aš dabar vis labiau noriu išbandyti kažką naujo ir atrasti. Ir taip, iš tikrųjų, kai tu savanoriauji, tu gali suprasti, ar tau šis dalykas arba veikla tinka, ar bus viso gyvenimo veikla. Pavyzdžiui, jeigu tu būni su vaikais savanoriaudamas, tai gali suprasti, ar tau užteks kantrybės tais vaikais, pavyzdžiui, būnant mokytoju, ar tenai, ar penktoj kojai, ar tai, kad tu norėsi tuos visus priglausti, ar nebus tau trukdis visą laiką. Nes kiti irgi negali šerti, aš pavyzdžiui esu labai jautri ir man tik gatvėj praeina koks gyvūnėlis ir aš jį noriu pasimti ir aš nemanau, kad aš galėčiau ten dirbti. Nu ir aš iš to savanorystės tą ir supratau.
Taip pat padeda, tokios veiklos padeda atrasti tavo asmenybės aspektus, koks tu esi ir ar tau netiesiogiai padeda suprasti, koks darbas tau tinka ar ne. Nes tarkim, jeigu tu neturi kantrybės arba tau nepavyksta suvaldyti žmonių grupės, tai tu gyvenime nelabai galėsi dirbti darbo, kuriame tau reikės valdyti suaugusi žmonės, kurie yra dar labiau ambicingesni ir sudėtingesni negu vaikai. Taip pat, kaip ir te minėjo apie vaikus, tai labai padeda suprasti, ar tu esi vaikų žmogus ar ne, ar tu gyvenime norėsis didelės šeimos ar ne. Nes na, mes jau šiek tiek vyresnės ir, pavyzdžiui, ir tai labai mėgsta vaikus ir jai visai gerai su jais sekasi, aš jau būtent dėl to, kad man nesiseka su vaikais. Ir su vyresniu amžiaus man pradėjo geriau sektis, bet su mažesniu amžiaus aš vis dar matau, kad man yra sunku ir tai yra labai, labai padeda suprasti, ar tu iš tikrųjų sugebėtum.
Kada tu būni pasiruošęs tam, ar tau jau va po kelių metų tu gali tuos vaikus turėti, ar ten kur šeima, ar tau dar reikės kokių 10 metų, kad tu galėtum tą vaiką turėti, nes, nu, tai tikrai. Kūrybiškumas ir kantrybė, tai čia va, pagrindiniai dalykai.
Ačiū, labai įdomu. Ar gali būti taip, kad veikiant šitas veiklas, pavyzdžiui, jums ateis mintis, pavyzdžiui, ką studijuoti? Džiuginta Surtė turbūt jau apsisprendusios, ką studijuoti, ar tai yra susijęs su tuo, ką jūs veikiate po pamokų, ar vis dėlto tai tas suvokimas atėjo kitu keliu?
Nu, aš vat ir pasirinkau tokias veiklas, kur bus labiau su žmonėm ir vaikais, nes aš noriu pasirinkti studijas sveikatos psichologiją ir labiau norėčiau būti psichoterapeutė. Tai reiškia, kad aš turiu jau mokėti bendrauti su žmonėm, mokėti įsijausti ir, pavyzdžiui, taip kaip nusileisti kitų vaikų lygio ir būti jo draugu, tai irgi man reikės įsijausti tą žmogų ir kaip su aš turėsiu bendrauti. Tai labai gera patirtis būtent tos stovyklos ir buvo.
Mano sritis yra šiek tiek kitokia. Aš esu pasirinkus kultūros vadybą ir tai labai siejasi su žmonių grupių valdymu, su pačia kultūra, kaip ir va, savo naujam teatre, su žmonėmis, su bendravimu, ten labai daug yra psichologas, nes tu realiai esi kultūros vadybininkas. Tu turi stengtis, tiksliau, sukurti kultūrą, kuri tiktų tam tikriems žmonių ratams ir ją jiems pristatyti ir turi tą veiklą, turi bendrauti su labai daug žmonių ir tai tokios veiklos, manau, padeda, nes tiek vaikų stovyklose, tiek kitose vietose tu sutinki ne tik tuos vaikus ir gyvūnus, pavyzdžiui, bet tu sutinki žmonės, kurie yra už jų, kurie visą tai organizuoja. Tai iš tos organizavimo pusės labai padeda bendrauti su žmonėm, pamatyti, kaip viskas vyksta ir kaip yra sunku, pavyzdžiui, suorganizuoti stovykloje, kur yra 400 vaikų. Tai padeda suprasti, ar aš galėčiau taip daryti, ar aš norėčiau taip, nu, tokią veiklą gyvenime daryti. Tai iš dalies padėjo suprasti man.
Labai turbūt daug duoda tas užkulisių pamatymas, ne, kaip būtent vyksta dalykai.
Ne tik ta gražioji pusė, bet ir ta sunkioji organizavimo pusė.
O kaip Emilija ir Kamilija?
Ką aš norėčiau studijuoti, aš supratau ne visai tiesiogiai per savo veikiamą veiklą, tačiau taip pat per organizaciją. Aš norėčiau studijuoti politologijos mokslus ir mane šią sritį studijuoti įkvėpė būtent kai kurie ateitininkai, suaugę žmonės. Ir taip pat aš atradau apskritai savo meilę šiai sričiai. Ir ne vien šiai, bet taip pat ir istorijai, ir filosofijai, būtent per ateitininkiją, per įvairias paskaitas, per užsiemimus, per akademijas, nes būtent organizacijos siekis yra tų akademijų organizuojamų supažindinti moksleivius su kuo platesnėmis sritimis, kad jie galėtų suprasti, ko jie nori siekti gyvenime. Ir tai man tikrai padėjo.
Smagu. Kamilė?
Tai aš dar iš tikrųjų nesu pilnai apsisprendus, ką noriu studijuoti ir ką veikti gyvenime, bet manau, šokiai man padeda suprasti, koks aš esu labiau žmogus, ar man tinka dirbti su kitais žmonėmis, ar aš galiu dirbti komandoje, ar man tiktų labiau individualus kaip užsiemimas karjera. Tai aš manau, kad per sportinius šokius aš supratau, kad man labiau tinka dirbti su žmonėmis ir kad man labai patinka bendrauti ir aš norėčiau gal tokios labiau socialinės veiklos. Nežinau, gal dar tas pašaukimas ateis, dar vis laukiu kada.
Tikrai ateis. Ir tada paskutinis klausimas būtų prieš baigiantis mūsų laidai, tai yra kokią žinutę savo veiklą norite perduoti kitiems savo bendramžiams, jeigu jie jūsų klaustų, ar kodėl veikiate šitas veiklas ir kodėl jas verta veikti, tai ką jūs atsakytumėt ir kodėl verta veikti daugiau, nei kad siūlo tik mokykla, nes mes visą galima rinktis ir tą kelią, kad tiesiog tik tai dalyvauti pamokose ir viskas, ar kitas savo laikas skirti tiesiog poilsiai, tai kodėl verta daryti daugiau. Kamilė.
Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus turi save realizuoti tam tikroje srityje, kad kiekviena veikla žmogų ugdo kaip asmenybė ir tu susipažįsti su naujais žmonėmis ir išmoksti bendrauti, išmoksti, kaip sakiau, dirbti komandai ar įvairius dalykus kaip ir skirtingose srityse. Ir manau, kad vien mokykla to negali suteikti, ką gali už klasinės veiklas ir kaip jos tave iššugdo, kaip žmogų. Ir tu išmoksti iš tiesų labai daug. Ir kai kurių dalykų, kurių tu net nepastebi, kaip tave ugdo ta veikla.
Džiuginta.
Aš tai norėčiau paskatinti visus eiti ir daryti daugiau. Ir ne tik tai, kas sekasi. Tarkim, aš esu komunikabilus, tai aš einu į stovyklas ar dar kur nors ar ten savanoriauti. Aš siūlyčiau kuo daugiau ir įvairesnių ir visiškai atrodo visiškai netinkančių tą veiklų pabandyti, nes galbūt tau ir ten sekasi. Jeigu tu visuomet darysi tik tai, kas tau sekasi, tai tu niekada nežinosi savo kitų ribų ir ką tu gali. Tai aš siūlyčiau daryti kuo keistesnių ir kuo daugiau dalykų ir eiti visur ir bandyti visur, nes tai tiesiog ugdo tave kaip asmenybę ir plečia tavo akiratį ir tavo įvairius gabumus.
Ir padeda nulėti baimės.
Taip, būtent. Visiškas išlipimas iš komforto zonos yra labai geras dalykas.
Pritariu. Urte, papildysi dar?
Na, aš tai pavyzdžiui pastebėjau dar, kai mum mokykloje reikėjo tokius pirmosios pagalbos, tokie kaip kursai buvo. Tai tu, kai juos praeini, tai tu gali padėti žmogui. Tai taip pat ir toj savanorystėj. Tu išmoksi tokią dalyką, ko tu tikrai pritaikysi gyvenime. Nu, vat kaip ir tais vaikais būni, tai tikrai pritaikysi, nes turbūt tikėtina, kad turėsi vaikų ar ką nors, nu, ar šeimą sukursi.
Tai, arba bent jau jų bus tikrai aplinkui.
Taip, taip, arba aplinkui, bus aplinkui, arba tenai netyčia pasiklysta vaikas, tu gali prie jo prieiti, jau nebebijai to dalyką. Nu, parduotu vyko, ko tu tiesiog panaudoji gyvenime tokius dalykus.
Ačiū. Emilija?
Man atrodo, kad visos popamokinės veiklos ir įsitraukimai į įvairias tokias veiklas tiesiog suteikia mums daugiau gyvenimo iš tikrųjų. Nes vien mokyklos ir vien mokymosi tikrai neužtenka, kad mes apskritai pajustume, kad gyvename. Nes tik tai per kitus žmonės, per socializaciją, per savanorystę, per visuomeniškumą mes galime pajusti ir savo artimą, ir tolimą žmogų, ir savo šalį, ir apskritai pasaulį. Tai man atrodo, tai dėl to labai svarbu.
Ačiū labai. Ačiū už diskusiją, buvo labai įdomu. Jūsų klausytis jūsų patirčių ir nepaisant to, kad mokykloje turite tikrai labai daug darbo ir didelį krūvį, ir kasdien turite atlikti daugybę užduočių, turite daug atsakomybių, tikrai labai labai džiugina tai, kad esate tokios aktyvios ir tokios visuomeniškos, ir užklasinėse veiklose ir randate laiko ir papildomiems dalykams. Tai manau, kad klausytojams tikrai neliko abejonių, kad aktyvumas, smalsumas, domėjimasis mūsų pančių pasauliu ir noras patirti bei išgyventi kuo daugiau to gyvenimo, kaip Emilija sakė, turėti daugiau gyvenimo, nors kartais jis tikrai būna sudėtingas su visokiom sunkiom situacijom, bet šitas buvimas ir turėjimas daugiau gyvenimo, man atrodo, mums teikia daugiau kantrybės, daugiau valios, daugiau atjautos, empatijos ir mus puošia kaip žmonės. Ir daromės gražesni ir daromės labiau magis, kaip mes sakom, Kauno Jėzuitų gimnazijai. Tai dar kartą jums labai dėkoju ir visas mūsų laidas, priminsiu, klausytojams galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Priminsiu, kad šiandien laidoje diskutavo Džiuginta, Urtė, Emilija ir Kamilė, kalbėjomės apie pamokinės veiklas. Ir laidą vedžiau aš, gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita. Ir klausytojus paliksime su muzikos kūriniu, kurį taip pat kaip ir pirmąjį pristatys Emilija.
Tai dabar girdėsite Balto Akiro grupės kūrinį Saulė šviečia. Ir ši daina yra man labai svarbi, todėl kad pirmą kartą atvažiavusi į ateitininkų renginį, tai yra į Berčiūnų jaunų ateitininkų sąjungos stovyklą, tai buvo pirma daina, kurią aš girdėjau. Ir aš supratau, kad čia viskas yra kitaip, nes tai buvo alternatyvioji muzika, kas nebuvo iki tol populiaru tarp mano draugų ir mano bendramžių. Ir aš vis dar, ją išgirdusi, visada prisimenu tą savo pirmą emociją, tokią baimę, sumišimą, bet supratimą, kad aš patirsiu kažką tokio nuostabaus ir nepakartojimo, kas pakeis mano gyvenimą.
Ačiū, gražaus klausimosi ir atsisveikiname su klausytojais iki kitų malonių susitikimų Marijos radio eteryje. Iki.
Saulė šviečia, mėnulis piešia, nosis tau ragu. Saulė šviečia, mėnulis piešia, nosis tau ragu. Ir per sniegą nubėgs avelių brydė, šaukštai po pietų. Vėl per sniegą nubėgs avelių brydė, šaukštai po pietų. Širdį tu man užminuo, mon špakį gal atpakuo. Širdį tu man užbintuo, jau šaukštai po pietų, šaukštai po pietų. Nusišypsom.